кечкиде саат таңкы 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык 29 декабрдын таңындагы берилерин баштайт. Алдыдагы жарым саатта Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун аткаруу мөөнөттөрү такталды. Долбоордун жолу ачыла баштадыбы?
Бул боюнча азыр чынында баягы ачык айтыла элек да, кайсы жерде туннель болот, кайсы жерден айыл аралап өтөт, бул боюнча азыр мына сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Орус президенти Санкт Петербургтагы 13 киши жаракат алган жардырууну теракт деп атады. Буга кандай негиздер бар?
Вы знаете, что
кече Петербургта террористтик чабуул болгон, билесиздер. Ага чейин федералдык коопсуздук кызматы дагы бир теракт жасоо аракетинин жолун бууган.
Алдыда чүйдө мектеп окуучуларынын эске уланышынын чоо жайына токтолуп, журтташтар түрмөгүндө Казакстанда мигрант полунун төмөнтүшүгүн айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Эң болу соңку кабарларды билип алалы. Алар менен кесиптешим Лаззат Жаныбек кызы тааныштырмакчы.
Кабулдагы жардырууда 41 адам мерт болуп, 84 жабыркаганы такталды. Ооган өкмөтү Кабулдагы шииттердин маданий борборундагы жардыруудан 41 адам каза таап, 84 жабыркаганын маалымдады. Жардырууга Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алган. Ооган президенти Ашраф Гани бул жардырууну исламга жана адамдардын баалуулуктарына каршы чабуул деп атады. Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Насрат Рахими жардыруу маданий борбордо советтик аскерлердин Ооганстанга киришинин 38 жылдыгы белгиленип жатканда болгонун билдирген. Мааракке маалында жанкечти имаратка кирип келип, өзүн жардырып жиберген. Андан кийин жардамга келгендер топтошкондо сыртта 2 жардыруу болгон. Мурунтан жоочулардын негизги бутасы медиа каражаты болгон деген кабарлар тараган. Түркиядагы АКШнын элчилиги виза берүүнү толук жандандырды. Элчилик АКШга барууну каалаган түркиялык жарандарга виза берүүнү толук жандандырганын маалымдады. Жыл башында Америкалык консулдуктун кызматкери Метин Топ терроризмге шектелип Стамбулда кармалгандан кийин АКШнын элчилиги виза берүүнү толук токтотуп койгон. Түркиядагы жооп катары буга окшош чара киргизген. АКШнын мам департаменти таркаткан билдирүүдө октябрдан тарта Түркия Америкалык тип миссиянын кызматкерлерине каршы иликтөө жүргүзбөө боюнча убадасын аткарганын жазылат. Түрк өкмөтү Америкалык дипломаттарды камакка алуудан мурун Ак Үйгө кайрылууга сөз берген. Казакстанда интернетте анонимдүү комментарий жазууга тыюу салынат. Президент Нурсултан Назарбаев кол койгон мыйзамга ылайык эми интернет колдонуучулар Казакстандын электрондук өкмөтүнүн порталы аркылуу же SMS жөнөтүп каттоодон өтүүгө милдеттүү. Коңшу өлкөнүн өкмөтү мындай чаралар улут дин аралык араздашууларга түрткөндөргө, кемситкендерге каршы күрөштө жардам берет деген ишенимде. Ошондой эле мындай чаралар саясий негиздеги айыптоолордун көбөйүүсүнө жол ачат деген кооптонуу дагы бар. Орусияда дайынсыз кеткен тажик мигранты Ирактагы абактан табылды. 4 жыл мурун Орусияга ишке кетип, ошол бойдон дайыны чыкпай кеткен Ахтам Олемов Ирактагы абактан ата-энесине кабар жөнөткөн. Буга чейин Ирак телеканалы тажик жараны Ахтам Олемов кармалып, сурак берип жатканы тууралуу кабар тараткан. Ахтам Олемовтон жоочулардын катарында жүргөн ошондо билинген. Тажик атайын кызматы Сирия менен Иракта согушка аралашкан тажикстандыктардын 60% каза болгонун билдирүүдө. Павел Грудинин Орусиянын президенттигине талапкерлигин көрсөттү. Ленин атындагы совхоз агрохолдингинин башчысы Павел Грудинин Орусиянын президенттигине талапкерлигин көрсөтүп, борбордук шайлоо комиссиясына документин тапшырды. Ал талапкерлигин КПРФ партиясынан көрсөттү. Анын шайлоо штабын коммунисттердин лидери Геннадий Зюганов жетектейт. Грудинин өзү КПРФ партиясына мүчө эмес, бирок мурунтан партиянын идеяларын колдоорун ачык айтып келген. 2010 жылга чейин ал Бирдиктүү Орусия партиясына мүчө болуп жүргөн. Президенттик программасында ал жакырчылык күрөшөрүн көрсөткөн. Санкт-Петербургдагы жардыруудан бир өзбекстандык жабыр тарткан. 27 декабрда кечки саат 7 чукул болгон Санкт-Петербургдагы соода дүкөнүндөгү жардыруудан 60 жаштагы өзбекстандык Эвиркул Аликулов жаракат алган. Ал учурда номер 17 Александров шаардык ооруканасына жаткырылган. Доктурлар анын акыбалын стабилдүү оор деп баалоодо. Новосибирск коллежи студенттерге сакал мурут коюп, денесине сүрөт тартууга тыюу салды. Новосибирск өндүрүш коллежинде билим алуучуларга сакал мурут коюуга, дене боюна сүрөт тартууга жана танапис маалы колледждин имаратынан сыртка чыгууга тыюу салынган. Новосибирск облустук прокуратурасына студенттердин биринин ата-энеси арыз менен кайрылган. Прокуратура окуу жай Орусиянын жарандарынан өлкөнүн аймагында ээн эркин жүрүү укугун бузууда деп аныктаган. Ошондой эле прокуратура сакал мурут татуировкага тыюу салуу жарандардын жеке эркиндиктерин бузуу деп баалап, колледждин жетекчилигине эскертүү берген. Новосибирск колледжи окуучуларды техникалык кесиптер боюнча даярдаган мамлекеттик мекеме. Окуу жай жана билим берүү министрлиги прокуратуранын чечимине расмий жооп бере элек. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол курулушунун мөөнөттөрү аныкталды. Транспорт жана жолдор министрлигинин басма сөз катчысы Кылычбек Дусумбетовдун билдиришинче, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун толук маршруту 2018 жылдын апрелинде аныкталат. Үч өлкөнүн делегациялары Ташкентте өткөн жолугушууда келаткан жылдын августунда темир жолдун техникалык экономикалык негиздемеси даярдалып, жыл соңунда каржы маселеси чечилерин макулдашкан. Темир жол куруу демилгеси 10 жылдан ашуун убакыттан бери көтөрүлүп келет. Аны ишке ашыруу үчүн 6,5 миллиард доллар керектеле тургандыгы айтылган. Бул темир жол Кытайдын товарларын Кыргызстан, Өзбекстан аркылуу Чыгыш Европага жана жакынкы Чыгышка жеткирген эң кыска жол болот деп айтылып келет. Жарандык активист Адил Турдукулов Атамбаевдин доосун төлөөгө жогорку соттун акча чогултат. Сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов видео кайрылуу аркылуу сөз эркиндигине кайдыгер эмес жарандарды жогорку соттун имаратына келүүгө үндөдү. 29 декабрда Атамбаевдин доосу үчүн жогорку соттун судьяларынан акча топтоолорун билдирди. Башкы прокурор мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча арызына ылайык Заноза КЖ сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу чечим чыгарган. Анын ичинен басылма 15, журнал Нарынайып 9, Дина Маслова 3 миллион сом төлөөгө милдеттүү болгон. Ушундай эле өңүттөгү кине менен Адилет укук коргоо клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова 3 миллион сом, Атамекен партиясынын юристтери 10 миллион сом төлөөгө милдеттендирилген.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Азат Жаныбек кызы тааныштырды. Алар азаттык чекит.org сайтыбызга жайгаштырылып жатканын дагы эсиңиздерге сала кетели. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун аткаруу мөөнөттөрү такталды. Алайык темир жолдун каттамы эмдиги жылы апрель айында аныкталмакчы. Бул долбоор тууралуу соңку 20 жылдан ашуун убакыттан бери сөз болгону менен түрдүү себептерден улам ишке ашпай келген эле. Расмий Бишкек темир жол боюнча Кытайдыкынан кескин айырмаланганын өзүнүн долбоорундагы сунуштап келгени белгилүү. Кененирээк Эленура Бешимбек кызы айтып бермекчи.
Өзбекстандын Ташкент шаарында 25-27 декабрь күндөрү темир жол долбоору боюнча 3 тараптуу жолугушуу өттү. Кыргызстандан делегацияны транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калиев баштап барды. Кыргызстандан Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков Азаттыкка берген маегинде долбоордун мөөнөттөрүн аныктоо, кар жолу маселесин чечүү жана техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгуу боюнча чечимдер кабыл алынды. Эмки жолугушуу апрель айына белгиленди жана анда жолдун каттамы аныкталмакчы. Элчи расмий Ташкент долбоор боюнча Кыргызстандын сунуштарын колдоп жатканын белгиледи.
Эки президент сүйлөшүүлөрдө Өзбекстан толук Кыргызстандын сунушунун позициясын бул маселе боюнча колдоп атат. Өзүбүздүн маршрутубуз Кыргызстанды максималдуу аралай турган региондорго көбүрөөк бара турган шарт түзүп бере турган деп, элге негизги шарт түзүп бере турган деп маршруттарды сунуштурап атабыз. Ошол боюнча мына дагы ой пикирлер алмашуу болду, сүйлөшүүлөр болду. Бир чечимдер кабыл алынышты. Бул азырынча иш чечимдер болуп атат. Буну мен толук азыр айта албаймын. Бирок мындай чыныгы өзүбүздүн Кыргызстаныбыздын кызыкчылыгы эске алынат.
Ушул айдын башында өзбек кыргыз президенттеринин Ташкенттеги жолугушуусунда темир жол тарыхый долбоор деп айтылган жана тараптар анын курулушун тездетүүнү макулдашкан. Жогорку кеңештеги транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин мүчөсү Атамекен фракциясынын депутаты Эмил Токтошов парламентте да бул боюнча сунуштар берилерин билдирди.
Өтө маанилүү стратегический проект Кыргызстан үчүн. Бул бизге керек нерсе. Мүмкүн болушунча айымдарды эл жашаган жерлерден арылып өткөндө бизге экономикага көбүрөөк пайдасы тиет. Анан биз эми картаны көрө элекпиз, келишимди окуй элекпиз. Ал ушундай требе болуп атат. Кудай берсе келсе биз дагы өзүбүздүн кошумчабызды сөзүбүздү айтабыз.
Ал арада Атбаша районунун Кытай менен чектешкен айылдарында темир жол өтөт деген жердеги тамташ үрүшчүлүккө байланыштуу бир катар суроолор пайда болду. Облустагы өкмөттүн өкүлү Амынбай Кайыпов темир жолдун курулушун жергиликтүү эл чыдамсыздык менен күтүп жатат деп билдирди.
Келечекте бул салынса биздин областтын өнүгүшүнө чоң көмөк күч берет да. Мына Бишкек Торгарт жолу бүттү. Буюрса эгерде ал жерге темир жол өтсө Атбаштан ошондой эле жана логистикалык борбор курулса бул наоборот жумушчу орду болот. Элибиз ошол жерде иштейт, өзлөрүнүн продукцияларын сатса болот. Кытайга биз көп этибизди, сүтүбүздү, балыбызды, согузду экспорттосак болот. Бул боюнча азыр чынында баягы ачык айтыла элек да, кайсы жерде туннель болот, кайсы жерден айыл аралап өтөт. Бул боюнча азыр мына сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу тууралуу 20 жылдай убакыттан бери эле сөз болуп, бирок ортак пикир табылбай келген. 2002 жылы Бээжин жолдун техникалык экономикалык негиздемесин тактап, багытын аныктаган. Андан кийин Кыргызстан кеминде 2 вариантты сунуштаган. Буга чейин жолдун курулушун каржылоо маселеси дагы чоң талкуу жараткан жана долбоордун болжолдуу баасы 2 миллиард доллар деп бааланган. Кытай тарап жол үчүн ген байлыктарын сураганы тууралуу да маалыматтар чыккан. Кыргыз бийлиги болсо буга чейин жол куруунун 2 ыкмасын сунуштап келген, анын бири концессия, экинчиси бирлешкен ишкана куруу эле. Кыргызстан Кытай тарап концессияга көнгөнүн, тактап айтканда жолду кайсы бир чет өлкөлүк жеке компаниянын каражатына куруп, ал өзүн актагандан кийин кыргыз тарапка өткөрүп берүү ыкмасына макул болгону маалымдалган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Чүйдүн Кегет айылында жаңы жылдык балатага барган мектеп окуучуларынын иске ууланышын Билим жана Илим министрлигинде түзүлгөн атайын комиссия териштире баштады. 27 декабрда Кыргызстандын аймагында кар калың жаап, көптөгөн аймактар электр жарыгысыз калган эле. Бул күнү мектептин спорттук залында балаты майрам уюштурулуп, электр генератору ошол жерге иштетилген. Натыйжада 100 ашуун окуучу ооруканага кайрылып, алардын кыйласы дарыланууга жаткырылган. Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешов улантат.
Кегете айылынын тургуну Максат Ормушованын кызы 7-чи класста окуйт. 27 декабрда ал классташтары менен мектептеги балатыга барып келгенден кийин ооруканага жеткирилген.
Мен өзүм жумушта болчумдан тиги эртерээк ошол күнү свет жок деп үйгө барсак, кызым келип калыптыр үйгө, келип эле жыгылып калды. Өңү болуп калып эле. Анан эмне болду, эмне болсун мектепке келип кузуп эле анан сразу эле эмеге алып бардык больницага.
Бул күнү түшкө маал Кегете айылынын мектебинде 5-чи, 6-чы, 7-чи, 8-чи класстын окуучулары үчүн жаңы жылдык майрам уюштурулган. Кечинде Токмоктогу Чүй райондук оорканасына 106 окуучу жана 4 мугалим кайрылган. Алардын 38 жалпы палаталарга, 3 жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Акыркы 3 28 декабрда жалпы палатага которулуп, калгандары ооруканадан чыкканын оорукананын башкы дарыгери Нурбек Абдрахманов билдирди. Реанимацияга абалы орточо оор болуп түшкөн бейтаптар азыр өзүн салыштырмалуу канааттандырарлык сезип жатат, дейт ал.
Эртең менен кечин аларды жардам бердик. 35 дай бүртөп эле чыгарып атабыз үйүнө. Реанимацияда бир да бейтап жок. Бүгүн котордук. Бирөөсү детское отделенияда, экөө неврология отделениясында. Эртең кечен байкап турабыз. Эртең жакшы болсо, возможно, чыгарып алсак мүмкүн.
Окуянын чоо жайын азыр милиция териштирип жатат. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын ага тескөөчүсү Назира Имангазиеванын айтымында азырынча себеби жана күнөөлүүлөр аныктала элек.
Болжол менен саат 16:55 чамасында Чүй райондук ички иштер бөлүмүнүн мөөмөт бөлүмүнө билдирүү түшкөн. Кегети шаарындагы бир мектепте окуучулар газга ууланды деген боюнча ыкчам тергөө тобу чыккан. Азыркы маалда териштирүү иштер жүргүзүлүп атат. Анын жыйынтыгы менен дагы жооп беребиз.
Эрежени сактабай колдонсо өрт кырсыгына алып келүү жабдыктардын катарына кирген генераторду имараттын ичине алып кирүүгө ким уруксат бергени азырынча тактала элек. Бирок иске ууланып ооруканага түшкөндөр арасында 4 мугалим бар деген маалымат, алар эмне үчүн мындай одоно эреже бузууну көрүп туруп коопсуздук чараларын көргөн эмес деген суроону пайда кылууда. Кегете айыл өкмөтүнүн башчысы Руслан Жунушалиев муну билбестиктен чыккан окуя деп атап атат.
Мектептин залында елка уюштурушкан. Анан район боюнча свет өчүп калганына байланыштуу генератор алып келип коюп, анан залдын ичине коюп коюшкан. Елка бүткөчө генератордон иш чыгып, анан елка бүткөндөн балдардын баштары айланып, көздөрү ачышып, бир эки бала кичине жыгылып калган, анан больницага алып келгенбиз. Эми директор школ өзү жүрөгү ооруп больницада жатат. Ооруп аткан киши менен түзмө түз сүйлөшкөндө убакыт болгон, билген эмес койсо иш чыгарын ошону билбестиктен кылышты окшойт да.
Бейшемби күнү Кегетиге Билим жана Илим министри Гүлмира Кудайбердиева барып жагдай менен таанышты. Министрлик балдар мектеп ичинде кооптуу абалда калышына жол берген кызматкерлердин ишин атайын комиссия териштирет деген тыянакка келди. Министрликтен мектеп, мектепке чейинки жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Үсүнәлиевдин айтымында
билим берүү министрликте ушу боюнча комиссия түзүлдү. Эмне себептен ушундай болгон? Жаңы жылга карата балатыга буйруктар чыккан, коопсуздук баардык инструкция өткөрүлүш түзүлгөн комиссия карап чыгып, жоопкерчиликке тартчу кишилерге сөзсүз чара көрүлөт.
Кегете айылы Бишкектен 90 чакырым алыстыкта жайгашкан. 27 декабрда Кыргызстандын аймагында кар калың жаап, көптөгөн айыл шаарларда электр жарыгы эртеден кечке чейин жок болду. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарат. Аяктап бараткан 2017 жылдын орчун окуялары.
Жетилер болчу?
Самолет муну завордон кыйшайып келди.
Адам чагып айтсам, үстүнө пожарный келип суу чачып атат.
Кеметип келди. Самолетти кайрылды.
Адам укуктары.
Адам укугуна бардык ведомстволор түздүн-түз тиешелүү.
Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСта жок, эчтекеси жок.
саясат.
Чала сабаттар эмес, демократиянын ички магызын түшүнгөн адамдар парламентке келип,
турамыз жолго кетсе өзүн эле шоору болот.
Экономика.
Материалдардын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат. Эң негизги себеп экономикада структуралык реформа болбой атканында.
Маданият, социалдык маселелердеги ийгилик жана өксүктөр.
Элге талас элине карлап коёлу.
Кыргызстан, Кыргызстан, алдын алдын.
Азаттык радиосунун жылды жыйынтыктаган баяндарында жаңы жылды утурлай артка кылчайып, узаган жылга сиреп салабыз.
Орусиянын президенти Владимир Путин 27 декабрда Санкт-Петербургда болгон окуяны теракт деп атады. Ага чейин башкы тергөө комитети тамак аш саткан перекресток дүкөнүндөгү жардырууну адам өмүрүнө кол салуу деген эле колго жасалган бомба жарылганда 13 киши жабыркаган. Толугураак Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Владимир Путин Сириядагы атайын операцияларда өзгөчөлөнгөн аскер адамдарына сыйлык тапшырып жатып, Санкт-Петербургдагы жардырууга дагы токтолуп, шаршембиде террористтик чабуул болду деди.
Вы знаете, что вчера в
кече Петербургда террористтик чабуул болгон, билесиздер? Ага чейин федералдык коопсуздук кызматы дагы бир теракт жасоо аракетинин жолун бууган.
Пресекла еще одну попытку теракта.
Путин ФСБнын жетекчиси Александр Бортниковго андай кылмышкерлерди кармоодо мыйзамдын чегинде аракеттенүүнү тапшырганын дагы айтты.
Вчера дал указание директору.
Аларды камоо учурунда биздин кызматкерлер менен офицерлердин өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч туулса, чечкиндүү чара көрүү керек. Эч кимди колго түшүрбөй, кылмышкерлер ошол жерде жок кылынсын.
Ликвидировать бандитов на месте.
Петербургдагы тамак аш саткан перекресток дүкөнүндө колго жасалган бомба шаршембинин кечинде жарылган. Терроризмге каршы улуттук агенттик жардыруудан кийинки сүрөттөрдү анын эртеси жарыялады. Курч темир тезектен шыкап, колго жасалган бомба дүкөндүн кампасына коюлган.
По предварительной оценке специалистов и взрывотехников.
Атайын адистердин алдын ала баасы боюнча колго жасалган бомбанын күчү тротил эквиваленти менен 200 граммга чукул. Орусиянын башкы тергөө комитети эки жаандан көп адам өмүрүнө кол салуу боюнча кылмыш ишин козгоду.
По факту покушения на убийство двух и более лиц.
Дүкөндөгү жардырууда соңку маалыматтар боюнча 13 киши жабыркады. Орусиянын атайын кызматтары азырынча жардырууга шектүүлөр кимдер жана алар эмне үчүн бул ишке барганы жөнүндө маалымат бере элек. 15 декабрда ФСБ Санкт-Петербургда бир нече чабуул жасоону пландаган топ кармалганын билдирген. Жалпысынан 7 киши камалган. Коопсуздук кызматтарынын маалыматына караганда алар Ислам мамлекети террордук тобунун жактоочулары. Атайын кызматтар тараткан видео тасмада кармалгандардын бири 18 жаштагы Евгений Ефимов шаардын борборундагы казан соборун жардырууга атайын бомба жасаганын мойнуна алат. 17 декабрда Кремль Санкт-Петербургда теракт даярдалып жатканы тууралуу маалыматты Америка Кошмо Штаттарынын чалгын кызматы бергенин билдирген. Президент Путин Вашингтонго телефон чалып, америкалык кесиптешине ыраазычылык айтканын Кремльда Ак Үйдө бышыктаган. Үстүбүздөгү жылдын 3-апрелинде Петербургда 16 адамдын өмүрүн кыйган теракт болгон. Метро станциясындагы жардырууга шектелип, Кыргызстанда туулган Орусиянын жараны Акборжан Жалилов кармалган. Иликтөөнүн алкагында 11 киши камакка алынган.
Санкт-Петербургдагы соңку жардыруунун чоо жайы тууралуу Гүлайым Ашакеева айтып берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми биз уктурубузду журтташтар түрмөгү менен улантсак, Казакстанда иштеп жүргөн кыргыз мигранттарга укуктук жардам берүүгө элчилик жана консулдук кызматкерлери жетишпейт. Бул тууралуу түрмөктүн бүгүнкү коногу Алматыдагы кыргыз диаспорасынын активисти Руслан Ахматов айтып берди. Ал банк кызматкери, бирок негизги жумуш менен катар эле ал Казакстандагы кыргыз мигранттарынын көйгөйлөрүн чечүүгө кол кабыш кылат экен. Аны кесиптешим Санжар Эралиев кепке тарткан.
Туруташып баштаган кезде кыргыздар менен аралашып калдык. Анан кийин Алматыдагы кыргыз диаспорасы менен иштешип, кантип активист болуп кеткенин билбей калдым. Ошол элдер менен бирге иштешип жүрөм.
33 жаштагы Руслан Акматов 2006 жылдан бери Алматыда жашап, банк тармагында иштеп жүрөт. Ошол эле учурда кыргыз диаспорасынын активисти. Аны менен маегибиз 2017 жылдын күзүндө татаалдашып турган кыргыз-казак мамилесинен башталды. Бийликтер бири-бирине кыр салып турган учурда ал жактагы кыргыз мигранттарынын абалы кандай болгонун сурадым.
Эми антип катуу айтайын десең, баардыгы мыйзам чегинде болду. Документтерди текшерди. Кайсы жер туура эмес. Ал кишилер менен иштешти. Миграциянын ошол жактын бийлиги. Мынтип жаман айтайын десең, андай все в рамках закона. Ничего лишнего. Бардыгын чыкпай башып жатты. Анткени ошол жакта туруп аткандан кийин мыйзамдарын аткаруу ал деген эме.
Ошол
абзел. Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда мамлекеттик деңгээлде достук ынтымакташтыкты күч ала турган ушундай бир культурный мероприятие жагынан иш керек деп ойлойм. Дни Кыргызстана в Казахстане деп и бул жерде да Дни Казахстана в Кыргызстане деген ушундай.
Руслан Алматыда негизинен кыргыз маданиятын жайылтуу менен алектенет. Бирок кээде мигранттар тушуккан көйгөйлөрдү да көтөрүп, чоң кичине жыйындарга катыша коёт же уюштурат. Руслан мигранттарга көбүрөөк укуктук жактан маалымат керектигин белгилейт. Бул жаатта декабрдын соңунда Бишкекте өткөн парламенттик жана өкмөттүк жыйындарга катышты. Анын айтымында Казакстандагы кыргыз мигранттарына көмөк көрсөтүү үчүн консулдук кызматкерлеринин санын көбөйтүү зарыл болуп турат.
22 декабрда парламентке слушанияга бардык. Мигранттар менен иштешүү жөнүндө законду карап жатышты. Кандай өзгөртүүлөрдү киргизсе болот, кай жерде иштеш керек, кай жеринде поправка керек дегендей, кандай проблемалар бар, кандай көйгөйлүү суроолор чечиле элек дегендей ошондой суроолор болуп жатты. Чолпон Алыевна деген вице-премьер-министр айтып кетти. 35,000 кыргыз бар, кыргызстандыктар бар деп. Официальный данный боюнча Казакстанда. Казакстанда, Алматыда именно кандай жагдай болуп атат, бардыгын прям моментально, каждый момент, кай жерде ким эмне болуп атканын деле мен деле мисалы кабардарын. Андай жерлерде адамдар связга чыгышат, консульствага чыгышат, кыргыздардын жарандары аркылуу. Алар өздөрү чыкпаса дагы анын ордуна туугандар келип ушундай ушакта тигиндей жерде ушундай моменттер болуп атат, кишиге жардам керек болуп атат, келип алып кетиңиздер же границадан чыга албай атат, документтерин жоготуп алган, документтерин жасап берсеңиздер кайра үйүнө мекенине кетер эле, кандай да документтери жагынан жардам бере аласыздар деген ошо консульствага, консулдарга суроолор келет. Ошол кезде убакытты созбой өз убакыты менен жасап беришет. Ал бар чынында эле. Бирок адам специалисттер ал жакта аз. Дагы бир эки адам болгон кезде деп кечээ жана ошо миграционный да омбудсмен жанында омбудсмен байкесин агабыз менен сүйлөшкөн кезде ошол моменттер кырдаалдарды биз айттык. Азыркы убакта эми буюрса чечиле турганда мен кечээ мен уктум. Мекен карт деген проект бар экен. Өкмөттүн проектиси азыр ишке ашып атыр. Ушу 2018 жылы башында уже аша баштайт экен. Ал деген кандай? Мекен карт деген нерсе, мисалы эгерде сен Кыргызстанда төрөлүп колуңда свидетельство о рождении деген болот, туу жөнүндөгү күбөлүк. Ошол сен Кыргызстанда төрөлүп өсүп андан кийин башка мамлекеттин азаматы боло турган болсоңуздар, ошол мекен карт деген нерсе как вид на жительство жолунда экен да. Мекен карт менен сизге берет, сиз ал мекен карт менен башка жерде иштей аласыздар.
Руслан Казакстанда кулчулукка кабылып калган мекендештери тууралуу кээде угуп каларын, бирок алар менен азырынча көзмө көз жолуга электигин айтты. Алматыда иштеп жүргөн кыргызстандыктардын көбү соода менен алектенишет. Ал тургай 40 жигиттен турган атайын топ да уюштуруп алышыптыр.
Азыр эми ошол мисалы мен ошол базардагы көбүнчө басымдуулук көрсөтүп базарда кыргыздар болгондон кийин ал базарда кыргыздардын өздөрүнүн жетекчилери бар. Мисалы
лидерлери
Жаш Муун деген уюм бар кыргыздарда. Аны айтып кетиш керек. Эл Чоро деген байкебиз бар. Ошол Жаш Муунда 40 чоросу бар, 40 жигити бар. Ошол кыргыз базарларында мисалы бири-бирин колдоп
кантип колдошот?
Мисалы алардын өз ара мисалы жыйнап акча жыйнашат. Кайсыл бир суроо болсун, бир жагдай болсун, акча келип тирелет. Ошол кезде алардын өздөрүнүн фонду болот, акчалар жыйналат. Анан кийин алар убакыт өткөн сайын өздөрүнүн отчетторун берип отурушат калкка. Же семьялары акчалары жок, мисалы ошондой ооруп жаткан же бир нерселер болуп аткан башка эми адам деген башына ар кандай нерселер түшөт да эми ошого карай ошол акчаны фонддон бөлүшүп өздөрү өздөрүн поддержка жасап турушат.
Башында айтканыбыздай, Руслан көбүнчө маданий карым-катышы жаатындагы уюштуруучулук иштер менен алектенет. Азыр ошол жааттагы пикирлери.
Тилибиз бир, дилибиз бир дейбиз, кыргыз казак бир тууган, кыргыз казак достугу менен. Бирок ошентсе да кыргыздар эми кыргыз маданиятын, кыргыз ырын сагынышат, суусашат дегендей, канчалык чогулуп турсак ошончолук биримдигибиз күч алат деген ойдо. Мында радионун казак радиосун угуп отурсаң, казак радиолору көп да эми. Ошо кыргыздын ырларын которушат, казак чырдашат. Биякта мисал дагы угуп калам, казак ырчылардын кыргыз чырдап жүргөндөрүн ошондой маданият жагынан бири-бири менен бир алмашып дегенде ушундай немелери бар.
Руслан жакында Бишкекке келген кезде ишкерлер менен жолугуп, алардын товарларын Казакстанда жайылтуу жаатында маселеттешип кеткенин, келечекте бул боюнча иштерди башташарын айтты. Ошондой эле Кыргызстанда тартылган кинолорду Казакстанга алып барып, казак тасмаларын бул жака алып келип, жайылтуу иштери башталганын белгиледи. Баса Руслан Ахматов социалдык тармактарда дайыма өзүн Алматыдагы Бишкектик деп тааныштырып жүрөт. Санжар Иралиев, Азаттык.
Берүүбүздү улантсак, Бишкек шаарындагы улгайган жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн жалпы тептеги социалдык мекемеде 203 адам жашайт. Алардын арасында баш кошуп, түтүн булатып келеткандар да бар. Алардын катарындагы жубайлар Галина Сорокина менен Александр Венгерниковтун баш кошконуна жаңырган жылдын январында 22 жыл болот экен. Азаттыктын кабарчысы Аида Бекмурат кызы жаңы жыл алдында карылар үйүндөгү жубайларга барып баарлашып, кайгы кубанычын, тилектерин угуп келди.
Смотрим передачи. Вот.
Телекөрсөтүүлөр бул үй-бүлөнүн эрмеги, айрыкча адамдын тагдырына, өздөрүнө тагдырлаш адамдар тууралуу берүүлөрдү күтүп көрүшөт.
Чынын айтканда, кейиштүү, жүрөктү ооруткан берүүлөр, өздөрүнүн оорулары менен күрөшкөндөрдөн үлгү алууга тырышабыз.
Сегиз чарчы метрлик бөлмөдө Галина Сорокина менен Александр Венгерников үчүн үлгүлүү үй-бүлө болуш оңойго турбайт. Жубайлардын уктоочу, тамактанчу, эс алчу да жери ушул алакандай бөлмө. Экөөнүн бул чакан бөлмөдө түтүн булатып келатканына жаңырган жылдын январында 22 жыл болот. Бул үй-бүлөгө маалымалы менен жаш ыктыярчылар кол кабыш кылып турушат. Алардын арасында студенттер, чиркөө кызматкерлери да бар. Бөлмөдөгү жаңы жылдык жасалганы да дал ушул жаш достор белек кылышкан.
Мы живем по принципу.
Биз принцип менен жашайбыз. Көбүнчө жаштар кол кабыш кылышат. Колубуз жетпеген, алыбыз келбеген оокаттардын баардыгын ошолор жасайт. Буюмдарыбыз бузулуп же иштебей калса оңдоп беришет. Жазында эшик терезелерди жууп, чаң сүртүп, үйдү тазалашат. Биз алардын жанында өзүбүздү жалгыз сезбейбиз.
Эки бакыр бир тукур болуп, минтип бир түтүн булатып жашап аткан менен экөөнүн тең ичинде сактаган сыры, кулпуланган кусасы бар.
Жана командалуу полностью парадак.
Биздин үй-бүлөдө аялым башкарчу. Эркек болгондон кийин анын мындай кылыгы намысыма тийчү. Анан акырындап урушуп баштадык. Балдарыма кызганып баштадым. Анткени убактысынын басымдуу бөлүгүн аларга бөлүп, мени менен дээрлик сүйлөшпөй калган. Мындан улам жумуштан кийин чыгып алып ичимдик иче баштадым.
После работы с мужиками там пойдёшь где-нибудь.
Александрдын эки кызы Орусияда, атасы менен кээде гана байланышпаса дээрлик келишпейт деле. Галина Сорокинан болсо эки буту тубаса баспайт. Бала кезинде балдар үйүндө чоңоюп, кийин турмушка чыгып бир кызды болгон. Жалгыз эркеси үй бүлө болгондон кийин энесин карабай кетти.
Замуж вышла.
Кызым турмушка чыккан. Күйөө алам, сени көрсөткөндөн уялам деди да кызымды алып кетип калды. Үйдө жалгыз калдым. Үйдү тазалап, карап туруш керек. Сатууга туура келди, саттым. Анан кызым келип, акчаңды бер, алып кетебиз деди. Мен аны алып кетпээрин билчүмүн. Ошондуктан үйдүн акчасын ага бердим. Мен жаштарга айтар элем. Кудайга жалынам. Эч качан ата энеңерди карылар үйүнө таштабагыла. Баарына карылык келет.
Так не хватает. Чтобы не знали, что от старости никто не застрахован. Всяко же бывает. А его я полюбила и доверилась почему?
Ал эми Александрды мен эмне үчүн жакшы көрүп, ишенгенимди айта турган болсом, Александр мен үчүн ичкенди, тамекини таштады. Анан башкаларды карабайт. Кантип сүйбөйм анан?
Как же ему не довериться?
Я и забыл про это.
Галина минтип күйөсүнө разы. Аны биринчи жолу досторунун үйүндө көргөн. Галинанын үй оокаттарына тыккан жана шайыр мүнөзүн байкаган Александр жубайы болорун дароо сезген. Өтмүшүнө кейбей, азыркы абалына шүгүр келтирген жуп баарына мурда ден соолук тилешет.
Айда Бекмурат кызынын бул баяны менен бүгүнкү берүүбүздү аяктайбыз. Азаттыктын макала баяндары сайтында бар экенин эскертип кетебиз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Мен Нугат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар. Бишкекте таңкы саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Узап бараткан 2017 жыл Кыргызстанда табигый жана жол кырсыктар арбын катталган жылдардан болду.
Мен алып чыктым го мына жерден. Пилеттер кушакташып жаткан жерден экөө ушундай жаткан бойдон кетип калды.
Ошо мына басып калган эгерде үй бүлөлөр бар болсо, ошо малын ала кетеби, мүлкүн ала кетеби?
Алдыда бир жыл ичиндеги кырсыктарды алдын алуу же алардан сактануу жаатындагы иштер канчалык талап кылайык жүргөнүн талдайбыз. Ошондой эле белгилүү Кыргызстан учу Юлия Худяковдун Прагада жарык көргөн кыргыздар жөнүндөгү эмгеги тууралуу дагы кеп кылмакчыбыз. Андыктан бир саамдан кийин бул берүүлөр сиздерди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, алды менен соңку жаңылыктарды Азат Жаныбек кызынан билип алалы.
Кабулдагы жардырууда 41 адам мерт болуп 84 жабыркаганы такталды. Ооган өкмөтү Кабулдагы шииттердин маданий борборундагы жардыруудан 41 адам каза таап 84 жабыркаганын маалымдады. Жардырууга Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алган. Ооган президенти Ашраф Гани бул жардырууну исламга жана адамдардын баалуулуктарына каршы чабуул деп атады. Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Насрат Рахими жардыруу маданий борбордо советтик аскерлердин Ооганстанга киришинин 38 жылдыгы белгиленип жатканда болгонун билдирген. Мааракем маалында жанкечти имаратка кирип келип өзүн жардырып жиберген. Андан кийин жардамга келгендер топтошкондо сыртта эки жардыруу болгон. Мурунтан жоочулардын негизги бутасы медиа каражаты болгон деген кабарлар тараган. Түркиядагы АКШнын элчилиги виза берүүнү толук жандандырды. Элчилик АКШга барууну каалаган түркиялык жарандарга виза берүүнү толук жандандырганын маалымдады. Жыл башында Америкалык консулдуктун кызматкери Метин Топус терроризмге шектелип Стамбулда кармалгандан кийин АКШнын элчилиги виза берүүнү толук токтотуп койгон. Түркиядагы жооп катары буга окшош чара киргизген. АКШнын мам департаменти таркаткан билдирүүдө октябрдан тарта Түркия Америкалык тип миссиянын кызматкерлерине каршы иликтөө жүргүзбөө боюнча убадасын аткарганы жазылат. Түрк өкмөтү Америкалык дипломаттарды камакка алуудан мурун Ак Үйгө кайрылууга сөз берген. Казакстанда интернетте анонимдүү комментарий жазууга тыюу салынат. Президент Нурсултан Назарбаев кол койгон мыйзамга ылайык эми интернет колдонуучулар Казакстандын электрондук өкмөтүнүн порталы аркылуу же SMS жөнөтүп каттоодон өтүүгө милдеттүү. Коңшу өлкөнүн өкмөтү мындай чаралар улут дин аралык араздашууларга түрткөндөргө, кемситкендерге каршы күрөштө жардам берет деген ишенимде. Ошондой эле мындай чаралар саясий негиздеги айыптоолордун көбөйүүсүнө жол ачат деген кооптоону дагы бар. Орусияда дайынсыз кеткен тажик мигранты Ирактагы абактан табылды. 4 жыл мурун Орусияга ишке кетип, ошол бойдон дайыны чыкпай кеткен Ахтам Олемов Ирактагы абактан ата-энесине кабар жөнөткөн. Буга чейин Ирак телеканалы тажик жараны Ахтам Олемов кармалып, сурак берип жатканы тууралуу кабар тараткан. Ахтам Олемовтон жоочулардын катарында жүргөн ошондо билинген. Тажик атайын кызматы Сирия менен Иракта согушка аралашкан тажикстандыктардын 60% каза болгонун билдирүүдө. Павел Грудинин Орусиянын президенттигине талапкерлигин көрсөттү. Ленин атындагы совхоз агрохолдингинин башчысы Павел Грудинин Орусиянын президенттигине талапкерлигин көрсөтүп, борбордук шайлоо комиссиясына документин тапшырды. Ал талапкерлигин КПРФ партиясынан көрсөттү. Анын шайлоо штабын коммунисттердин лидери Геннадий Зюганов жетектейт. Грудинин өзү КПРФ партиясына мүчө эмес, бирок мурунтан партиянын идеяларын колдоорун ачык айтып келген. 2010 жылга чейин ал Бирдиктүү Орусия партиясына мүчө болуп жүргөн. Президенттик программасында ал жакырчылык күрөшөрүн көрсөткөн. Санкт-Петербургдагы жардыруудан бир өзбекстандык жабыр тарткан. 27 декабрда кечки саат 7:00 чукул болгон Санкт-Петербургдагы соода дүкөнүндөгү жардыруудан 60 жаштагы өзбекстандык Эвиркул Аликулов жаракат алган. Ал учурда номер 17 Александров шаардык ооруканасына жаткырылган. Доктурлар анын акыбалын стабилдүү оор деп баалоодо. Новосибирск коллежи студенттерге сакал мурут коюп, денесине сүрөт тартууга тыюу салды. Новосибирск өндүрүш коллежинде билим алуучуларга сакал мурут коюуга, дене боюна сүрөт тартууга жана танапис маалында
колледждин имаратынан сыртка чыгууга тыюу салынган. Новосибирск облустук прокуратурасына студенттердин биринин ата-энеси арыз менен кайрылган. Прокуратура окуу жай Орусиянын жарандарынан өлкөнүн аймагында ээн эркин жүрүү укугун бузууда деп аныктаган. Ошондой эле прокуратура сакал мурут татуировкага тыюу салуу жарандардын жеке эркиндиктерин бузуу деп баалап, колледждин жетекчилигине эскертүү берген. Новосибирск колледжи окуучуларды техникалык кесиптер боюнча даярдаган мамлекеттик мекеме. Окуу жай жана билим берүү министрлиги прокуратуранын чечимине расмий жооп бере элек. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол курулушунун мөөнөттөрү аныкталды. Транспорт жана жолдор министрлигинин басма сөз катчысы Кылычбек Тусумбетовдун билдиришинче, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун толук маршруту 2018 жылдын апрелинде аныкталат. Үч өлкөнүн делегациялары Ташкентте өткөн жолугушууда келаткан жылдын августунда темир жолдун техникалык экономикалык негиздемеси даярдалып, жыл соңунда каржы маселеси чечилерин макулдашкан. Темир жол куруу демилгеси 10 жылдан ашуун убакыттан бери көтөрүлүп келет. Аны ишке ашырыш үчүн 6,5 миллиард доллар керектеле тургандыгы айтылган. Бул темир жол Кытайдын товарларын Кыргызстан, Өзбекстан аркылуу Чыгыш Европага жана жакынкы Чыгышка жеткирген эң кыска жол болот деп айтылып келет. Жарандык активист Адил Турдукулов Атамбаевдин доосун төлөөгө жогорку соттун акча чогултат. Сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов видео кайрылуу аркылуу сөз эркиндигине кайдыгер эмес жарандарды жогорку соттун имаратына келүүгө үндөдү. 29 декабрда Атамбаевдин доосу үчүн жогорку соттун судьяларынан акча топтоолорун билдирди. Башкы прокурор мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча арызына ылайык Заноза КЖ сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу чечим чыгарган. Анын ичинен басылма 15, журналист Нарынайып 9, Дина Маслова 3 миллион сом төлөөгө милдеттүү болгон. Ушундай эле өңүттөгү кине менен Адилет укук коргоо клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова 3 миллион сом, Атамекен партиясынын юристтери 10 миллион сом төлөөгө милдеттендирилген.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Азат Жаныбек кызы тааныштырды. Алар Азаттык чекит орг сайтыбызга жайгаштырылып жаткан дагы эсиңиздерге сала кетели. Узап бараткан 2017 жыл табигый жана жол кырсыктары арбынга катталган жылдардан болду. Бул жылдагы жер көчкү, сел, жер түтүрө сыяктуу апааттарда 140 ашуун адам жашоо менен кош айтылса, жыл ичиндеги катталган жол кырсыктары 800 ашуун кишинин өмүрүн жалмады. Бир үйдөн 5 адам каза таап, бүтүндөй үй бүлө түп орду менен жок болгон учурлар да болду. Жыл ичиндеги кырсыктар алдын алуу кесепеттерин жоюу иштери кандай жүрдү? Канымгүл Элкеева кененирээк айтып берет.
Башталышы, жаңы пландар, балдарга берген убадалар, алдыга койгон максат тилектер. Мунун баарын Бишкектин четиндеги дача суу айылына кулаган учак тыйп-тыйпылын чыгарды.
Эмне эле биздин чай сарайыбыз жөнөлүп турат. Эмне эле чоң самолет эме биздин кошунабыздын кышасын алып кетип калыптыр. Аны ошонукуна айтып турдум. Анан кийин
2017 жылдын 16 январында түркиялык Боинг 747-400 тик учагы Бишкектин четиндеги дача суу айылына кулап, анда бейкапар уйкуда жаткан жергиликтүү 35 тур 14 учкуч каза болуп, бир топ турак жай кыйраган. Маалыматтарга караганда учакта 85 тоннадан ашык жүк болгон. Гонконг Стамбул багытында учуп бараткан бул унаа ал күнү Бишкекке май куюу үчүн конуп жаткан. Ошол таңдагы апаатта топуракка буланган ондогон адамдын ичинен 7 жашар жакшылыктын үй бүлөсү да бар эле.
Экинчи көчөгө үйдүчө суу алатко, экинчи көчөгө эме кырылып чыгып келиптир да, 8-чи көчөгө чейин. Ал болсочу жарылыптыр. Анан кийин үйдөрүн баардыгын алып кетип калыптыр. Бузуп
көз ачып жумганча жакшылык ата-энеси эки бир тууганын жоготуп жалгыз калган. Авиа кырсыктан кийин жабыркаган дача суу айылынын тургундары элди коопсуз аймакка көчүрүү жана кырсыкка жоопкерлерди таап жазалоо талаптары менен митингге чогулушту.
Мен алып чыктым го мына жерден, пилетте кушакташып жаткан жерден экөө ушундай жаткан бойунан кетип калды.
Кан жутуп мөңкүрөп турган элине барып ал акыбалын сурабады деп ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевга сын айткандар болду. Атамбаев кырсыкка жабыркагандарды 10 күндөн кийин Аларча мамлекеттик резиденцияда 26 январда кабыл алды. Жамы журт жардамга кийим кечек, тамак аштан баштап өкмөт ачкан атайын эсепке акча чогултушту. Дачасы окуясы боюнча өкмөттүк комиссиянын жана мекемелер аралык жумушчу топтун маалыматына караганда, кыйраган учактын ээси болгон Түрк Ава компаниясы менен 135 тынчтык келишимине кол коюлуп, ал эми кырсыктан жабыркагандар тиешелүү суммада компенсациясын алышты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине элден түшкөн 102 миллиондон ашуун сом дагы жабыркагандарга бөлүнүп берилди. Бирок кырсык болгон жерде жашап келген тургундардын айрымдары жардам тегиз бөлүнбөй калганын айтып келишет. Алардын бири дачасында 4 жылдан бери жашаган Гүлзана Уморова.
Чекеде самолет түшкөн жерде жашайбыз. 13 үй документ жөнөткөнбүз. Ошонун арасынан 5 үйдү кошпо коюптур да калганына баарына 70 миң бериптир. А бизге деген азыр 25 миңден берип койду компенсация. Болбосо чекеде жашайбыз. Үйлөрдөн жарака кеткен, айнектер сынган, жабыркаганбыз, моральна, материальна жабыркаганбыз.
Өкмөттүн ошол кездеги маалымат катчысы Толгунай Стамалиева учак апаатынан каза тапкандардын жакындарына, жабыркагандарга жана там ташынан айрылгандарга жардам текши берилгенин билдирген болчу.
Эң биринчи кезекте ошол жакындарын жоготкон, жабыркаган адамдарга которулду. Бул жерде тактап айтыш керек, ошол жакындарын жоготкон, жабыркаган адамдардын өздөрүнүн өтүнүчү менен атайын эсеп ачылып, ошол эсепке каражат которулду. Албетте, жарандарыбыздын ал каражатты кандай жумшаары өзүнүн эрки, бирок өкмөт тарабынан аларга баягы сунуштар, чакырыктар болуп атат. Ал каражатка биринчи кезек турак жай сатып алууга. Бул биринчи. Андан тышкары ушул дачасы айылы негизинен баягы жабыркаган айыл болуп эсептелинип атат. Ал жакта баягы өздөрүнүн жакындарын жоготпогон, бирок ошол калктуу пунктта жашап жаткан 200 ашык адамдарга ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигине келип түшкөн каражаттан жалпы суммасы 5 миллион сом каралып, 200 ашык кишиге таратылды. Бул баягы моралдык колдоо катары эсептелинип атат.
Учак кыйраганына бир жылга чукулдап калса дагы анын так себептери, андагы жүк кимге тийиштүү болгону деле бүдөмүк бойдон калды. Кыйла адамдын башын жеген дача суу айылына кулаган Түркиялык Боинг үлгүсүндөгү учактагы жүктүн чоо жайын депутаттык комиссия иликтеп, анын кимге тиешелүү экенин аныктай алган жок. Бул тууралуу комиссиянын мүчөсү, Жогорку Кеңеште Республика Атажурт фракциясынын өкүлү Курманкул Зулушев Азаттык радиосуна билдирди.
Ал жерден жүктү биз кимдики экенин аныктай албайбыз. Биз эми тергөө органы эмеспиз да. Маалыматты бизге эч ким берген эмес, ошол өзөнө жыйынтык чыккан. Документально бизге алып келген маалымат боюнча канча да өлкөгө кетет экен да Стамбул аркылуу тарапчы. Ошондой деген маалымат беришти. Ал канчалык чындык, аны мен айта албайм. Себеби биз орган эмеспиз, бизден эми полномочиябыз экен да.
Кырсыктан кийинки бир жыл далай суакты, бирок жалгыз калган жакшылык дале өзүнө келе элек. Ата энесине куса болобу айтор көп ойлонот, дейт чоң атасы Шералы Сатыбалдиев.
Чоңакларынан жакшы, анан кичине унутуп ошондой болуп атат да. Азыр психологдорду көргөзүп атабыз, ошондон бери эле психологдор карап турат. Көз алдынан кетпейт ата энедей. Мектепти да ойлонуп калат экен, ушинтип эле калды дем ой басып калат да.
Өкмөт жана элден чогулган акчага жакшылыкка деп үй алынды. Азыр ал Сапат билим берүү мекемесинде жеңилдетилген шартта окуп жатат. 2017 жылы авиа кырсыкты, улай, жер көчкү, суу ташкыны жана сел сыяктуу жаратылыш кырсыктары жылдагыдан көп катталганын адистер белгилешүүдө. Кыргызстандыктардын жүүнүн бошотуп жүрөгүн сыздаткан дагы бир кырсык 29 апрелдин таңында болду.
Аяк таңы арман жер көчкөн кырсык каптады. Өмүрдүн жарыгак таңын өзөктү кырсык каптады. Толкуган демин журтумдун топурак көмүп таштады. Жарыкты көрбөй наристе жайрады бүлө жашкары. Өзгөндүн гана зергери.
Ошо облусуна караштуу Өзгөн районундагы Аюсай айылында жер көчкү жүрүп 7 үйдү басып калган. Көчк алдында калган 6 үйдө 24 адам болгон, алардын 9-у балдар.
Экүкө! Экүкө! 8 адам өлдү. Экүкө! Экүкө! Жаш келинчек зылала.
Малике Коргонбаева бир заматта 2-1 боорунан айрылган. Алар үй бүлөсү менен 8 киши көчк алдында калды.
Мындай эмнени эч кимди башында салбасын. Дүйнө жүзү боюнча салбасын да айналайын. Эч кимге салбасын.
Артыкбай Камчиев дагы өзгөндөгү жер көчкүдө жакындарынан айрылгандардын бири. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов көчкү астында калгандардын көпчүлүгү буга чейинки эскертүүлөргө кулак салбай келгенин айтып келет.
Азыр мына биздин адистер 2003 жылы берилген биринчи корутундуну алып келди. Ошондо эле ушул жерде жашаган кээ бир үйлөргө эскертүү берилген экен, көчүрүп чыгарылыш керек депчи.
Экс президент Алмазбек Атамбаев өзгөндөгү Аюсай айылында жер көчкү тууралуу айтып, ал жерден көчпөй койгондорду катуу сындаган.
Көчкүсү келбегендерди түшүнөм. Жазында даяр жайып турат, көчкүсү келбейт. Бирок ушу макул, сен өзүң үйдүн кожоюну же кожойкусу көчкүң келбей атса, балдардын эмне убалы бар? Ошо мына басып калган эгерде үй бүлөлөр бар болсо, ошо малын ала кетеби, мүлкүн ала кетеби? Мына кээ бирөөнү көчкүнүн алдынан казып чыгарылбай атабыз. Аларга мүлк эмес 8 метр 5 буйрубай калып атат.
Ошентсе да 24 кишини көчкү басып калган Аюсай айылындагы кооптуу жерде 40 чукул үй бүлө көчүп барып жашап жатат. Зергер айыл өкмөтүнүн башчысы Динмухаммед Бокошовтун маалыматында көчкү жүргөн кооптуу аймакта жалпысынан 700 түтүн жашайт.
Көчкөдөн кийин ал жака ушул бизден 401 этапта 479 үй бүлөгө мамлекет тарабынан жет өлкөлөрү төрткөл айыл өкмөтүнүн аймагынан, Карыл айыл өкмөтүнүн аймагынан, Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн аймагынан жет өлкөлөрү бардыгы бөлүнүп берилди. Ал жакта жолдору бары бүттү, четтери тартылган, суулары чыкты, жолдун алыстыгынан эл көчпөй атышат. Көчпөй аткан жарандардын бардыгына эскертмелер бардыгы берилди, түшүнүк каттарынын бардыгын алынды.
Мындан көп узабай 3-5 майда Чоңалай районунда Баткен облусунун Кадамжай районунда болгон жер титирөө жүздөгөн адамды үй жайсыз калтырды. Ондогон турак жайларга жарака кетип, бир катар үйлөр авариялык абалга келген. 700 ашуун адам чатырларга көчүрүлгөн.
Киребиз, үйдөн качып чыгабыз. Майда мүмкүнчүлүк жок, боз үйдө отурабыз. Жашаганга мүмкүнчүлүк жок, боз үйдө отурабыз. Балдарым менен. Жаш балдарым бар. Киребиз, үйдөн качып чыгабыз. Майда чүйдөлөрүбүздү алып.
Утур кайталанган жер титирөө элдин үшүн алып, мынтип үйүнө кирбей калышкан. Чоңалай районунда жер титирөөдөн турак жайлары жабыркап, суук түшүп, үй бүтпөй калган 103 үй бүлө декабрдын ортосунда гана темир контейнерден жасалган мобилдик үйлөр менен камсыз болду. Бул тууралуу Чоңалай районунун акими Жумадилла Жапаров Азаттыкка азыркы кырдаал боюнча буларга токтолду.
Жыйынтыгынын жалпы 642 үй жабыр тапкан. Ошондон 405 үй бүтүп уже кирдилер жаңы үйлөрүнө. 237 үйдүн курулушу толук бүтпөй калды. 113 үй бүлөнү ошол башка үйлөргө жайгаштырдык. 22 үй бүлөгө атайын квартирага чыгардык. 103 үй бүлөнү контейнер мобилдик үй менен камсыз кылдык.
Мындан сырткары жалпы кыргызстандыктар, чет өлкөдөгү мекендештер табигый кырсыктан жабыр тарткандарга ачылган атайын эсепке акча которушуп, колдон келген жардамын сунушту. Быйылкы жаанчыл аба ырайынан улам сел нөшөр көп катталып, өкмөттүн шаштысын алды. 25 майда Баткенде сел үйлөрдү каптап, жеңил унааларды агызды. Сел Нарында, Таласта, Чүйдүн бир катар айылдарында болду. Кыргызстанда 2017 жылы 325 табият кырсыгы болуп, андан 141 адам жашоо менен кош айтышты. Табигый кырсыктан сырткары узап бараткан жылда жол кырсыктары 2016 жылга салыштырмалуу дээрлик 10%, жабыркагандар 8% өскөн. 11 айда жалпысынан 6000 жакын жол кырсыгы катталып, 800 ашуун киши жаш кары, колунда бар жогу, аял эркек дебей жолду ажал табышты.
Боюндар болчу, турам деп турадомго скорый чакыртсам, машина менен кагып кетишти. Бул рульда кыз экен. Менин жалгыз кызым болчу.
Быйыл 1 октябрда Чолпон Ата шаарынын кире беришинде Мерседес үлгүсүндөгү жеңил автоунаа катуу ылдамдыкта келе жатып, тез жардам машинесин сүзгөн. Натыйжада тез жардам жолдон чыгып, оодарылып кеткен. Ичиндеги айы күнү жетип калган 19 жаштагы кош бойлуу келин, анын 27 жаштагы тууганы, фельдшер жана айдоочу каза болушкан. Маркум кош бойлуу келиндин апасы Клара Молдогазиева жергиликтүү бийликтен алдына чыгып, соттун акыйкат чечим берүүнү өтүнгөн эле. 22 декабрда Ысык Көл районунда катталган кырсык боюнча чечим чыгарды. Жол кырсыкка себепкер болгон кыз күнөөлүү деп табылып, сот аны 3 жыл бою автоунаа башкаруу укугунан ажыратуу менен 10 жылга шарттуу кести. Бул бүтүндөй бир үй бүлөнүн тагдырын алмаштырган жол кырсыгынын бир гана мисалы. Жыл башынан бери катталган кырсыктардан канчалаган балдар жетим, энелер балдарын жоктоп калышты. Жүздөгөн адамдар бейкүнө майып болуп, өмүр бою басуу укугунан ажырады. Мисалы, Ош Бишкек жолунан таш көмүр аймагындагы жол кырсыгында каза болгон 10 кишинин артында 16 бала жетим калды. Премьер-министр Сапар Исаков бул тармакты реформалоо максатында патрульдук милициянын ордуна жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалы кылып кайрадан түзүү тууралуу токтомго кол койду. Парламент жол кырсыгы үчүн жазаны күчөтүү боюнча демилгени колдоду. Демилгечи депутат Дастан Бекешевтин айтымында ал жол кырсыктарын азайтыш үчүн адамдын өмүрү кыйылган учурда тараптардын келишип алышына жол бербейт.
Жоопкерчиликке келгенде биз жөнөкөй жарандарды да тартылабыз. А мындай милиционер болсо, депутат болсо, прокурор болсо, сот болсо, министр, премьер-министр болсо, аларга мыйзам тийиштүү эмес. Ошондон биз качпасак, эч качан биз оңолбойбуз.
Кыргызстан жол кырсыктары эң көп катталган өлкөлөрдүн бири. Ички иштер министрлиги жол кырсыктарында 83% айдоочулар күнөөлүү экенин айтууда. Жол кыймылынын коопсуздугуна байланышкан абалды жөнгө салуу боюнча токтоосуз чараларды иштеп чыгууну коопсуздук кеңеши быйыл июлдагы жыйынында өкмөткө тапшырган эле. Анын негизинде коопсуздук кеңешинин катчылыгы жол коопсуздугунун тутумун реформалоого ылайык 6 чоң бөлүктөн жана 103 бөлүмчөдөн турган жалпысынан 148 иш чаранын планын иштеп чыккан. Тилекке каршы коопсуздук, анын ичинде жолдо кырсыктарды кыскартуу жагын көзөмөлдөгөн өкмөттүн орун басары Темир Жумакадыров өзү, жардамчысы жана айдоочу менен автокырсыктан каза болду. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын башчысынын орун басары Ыманалы Саркуловдун пикири мындай.
Бул ошо ички иштер министрлигинде патрульдук милициядагы коррупция дагы сөзсүз түрдө бул жерде бар. Себеби дегенде мына ошол жол эрежесин бускандар өзүнүн жоопкерчилигинен кутулуу максатында бирөөлөргө бир материалдык нерселерди чыгым сунуштап акча беребиз же башка нерселерди, ошо менен өзүнүн күнөөсүн баягы жаап жашырып кетип аткан фактылар бар экенин билебиз. Жылдын башынан бери ошол күнгө чейин 9 кызматкердин үстүнөн кылмыш иши козголду. Алар уже азыркы күндө кызматынан кетти.
Быйыл жыл башынан бери жолдо катталган кырсыктар былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырганда дээрлик 10% өстү. 2018 жылы элибиз мындай кырсыктардан аман болсун. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын
кечки эфиринде. Эми окутурубузду бир кызыктуу маек менен улантсак, жакында Чехиянын борбору Прагада кыргыздар согуштарда жана жүрүштөрдө аттуу китеп жарык көрдү. Бул эмгек белгилүү кыргызстанчу орус тарыхчысы Юрий Худяковго таандык. Китептин мазмуну тууралуу аны басып чыгууга катышкан коомдук ишмери Ирлан Сапарбаев, Бекташ Шамшиев менен маегинде айтып берген эле. Чогуу уксак.
Ирлан Мырза, кыргыз, чек, Азия соода палатасы белгилүү кыргыз таануучу, орусчалык белгилүү окумуштуу Юрий Худяковдун фундаменталдуу эмгегин чыгарыпсыздар. Болгондо дагы Чехиядан, Прагадан. Мына ушул иш жөнүндө бир айта кетсеңиз.
Туура айтасыз. Юрий Сергеевич Худяков бул орустун дүйнөгө таанымал тарыхчы жана археолог. Бул киши биздин кыргыздын тарыхын изилдеп, иликтеп жүрөт. Мына быйыл 8 декабрда 70-ке чыкты. Күзүндө Бишкекте эл аралык симпозиум болду Юрий Сергеевич Худяковго арналган. Биз дагы ошол салымыбыз катары Азия Чехиялык соода палатасы, Чехиянын баалуу кагаздар мамлекеттик басмаканасы менен бирдикте Юрий Сергеевичтин фундаменталдуу китептеринин бирин басып чыгарып, Прагада аталышы Кыргыз в боях и походах.
Юрий Худяковдун негизги илимий кызыкчылыгын жараткан тема Энесен кыргыздарынын, Сибирдик кыргыздардын курал жабдыгы, алардын аскердик жашоо турмушу деги эле согушка байланышкан тарыхын көп изилдеп жүрөт да. Мына ушул жаңы китеп эмнеси менен айырмаланат?
Юрий Сергеевич бир 30 ашык монографиялардын автору, 1000 ашык эл аралык массалык маалымат каражаттарында публикациялар чыгарган. Бул китептин 2 чоң айырмачылыгы бар да. Биринчиси, бул жерде Юрий Сергеевич Худяков Энесай шибер кыргыздар эмес, бул Тяншандык Теңиртоо кыргыздары тууралуу дагы ошол кыргыздардын курал жарак жабдыктары тууралуу, жортуул тарыхы тууралуу дагы маалымат берип атат. Бул бир. Экинчиден, азыркы күнгө чейин эле ушу талаш тартыш болуп калып жүрбөй, ушу тарыхчылар арасында деги эле ушу тарых эмес адамдардын арасында деле энесай кыргыздары менен бул азыркы теңир тоолук кыргыздардын эмне байланышы бар, барбы же жокпу, эгер болсо анын көлөмү кандай деген маселе. Ошондо бул киши адис катары да өзүнүн пикирин айтып атат, байланыш бар. Эң биринчи негизги энесай кыргыздарынын мураскери бул теңир тоолук кыргыздар, ошо менен бирдикте энесай кыргыздарынын мураскери болуп Хакас, азыркы Хакас эли эсептелинет. А билесиз да, Хакас бул кыргыз деген сөздүн эле кытайча аталышы. Кытайлар учурунда кегу, цигу, сызясы, хягасы деп кыргыздарды атаган. Ошондо Хакасы деп бул Тан империясы, ошол кыргыздар Хакасы деген 1930-жылы Хакасия өзүнүн автоном облусун түзүп атканда кыргыздар бар, ал эмес кыргыз АСР болуп турду 20-жылдан 25-жылга чейин казактар. Анан кара кыргыз, андан кыргыз автоном облусу, автоном республикасы болуп турду. Ошондуктан алар кыргыз деген атты ала албагандыктан интеллигенциясы Хакас деп токтоп, анан Хакас болуп калганда бул 30-жылдары. Ошондо Хакас элинин съезинде кыргыздарга, буряттарга, якуттарга атайын делегация жөнөтүшкөн. Бизден жардам күтүп, пикир алмашалык, тууган издеп дегенде атайын бир делегациялар жөнөткөндө, ошол делегациянын жыйынтыгы эмне болгонун Хакас архивтеринен да караш керек и бизден да караш керек да. Келиптир, а бирок жыйынтыгы эмне болгону айтылбайт. Себеби эми ачык айтып коюш керек, орус падышасы дагы, кийин совет өкмөтү дагы энесай кыргызы менен теңир тоолук кыргыздарды байланыштыргысы көп келген эмес да. Биздин көп тарыхыбыз жашыруун грифте келген да. Мисалы Берештамдын ачык кайрылуу атын негизинде бир макала жазган, ошондо акиши жазып атат, бул кыргыздарды кантип тарыхын жазабыз, кыргыздын тарыхы бүт жа спецхран деген болгон атайын. Москвадагы Ленин китепканасында спецхран деп ошол жашыруун деңгээли бир эс деп аталган. Андай жашыруун деңгээли бул ошол кезде мамлекеттик коопсуздук комитетинин китепканасы болгон, анан борбордук комитеттин, коммунисттик партиянын китепканасы болгон и Ленин китепканасы болгон. Ошол кыргыздын тарыхы жашыруун же кызмат үчүн пайдалануу грифинде колдонуп келген да. А бизге ошо Берештамдын айтымында атайын расмий бийлик уруксат берген гана маалымат берилген и ошол энесай кыргызы теңир тоолук кыргыздын байланышын көп баягы тастыктаган публикациялар жактырылчу эмес да. Анан Юлий Сергеевич бул китебинде жазып атат да, энесай кыргызы, теңир тоо кыргызы бул бир эл. Бул кишинин пикири боюнча баягы кидандар учурунда, бизче кытайлар учурунда экиге бөлүнүп эки эл болуп калган, түбү бир эл деп айтып атат да. Эң негизги айырмачылыктардын бири ушу, эки чоң айырмачылыгы ушунда да. А бирок кийинки мына генетикалык иликтөөлөр тастыктады да, азыркы кыргыз менен энесай шибер кыргыздарынын түп түз генетикалык байланыштарыбыз бар экен да.
Энесай кыргыздары менен азыр биз теңир тоолук деп айтып жүрөбүз. Өзү илимде билесиз, тянь-шань кыргыздары социализм доорунда бул энесай кыргыздарын толук чануу, бизге эч кандай тиешеси жок деген бир концепция үстөмдүк кылган. Эгемендик келгенден кийин бул маселе кыйла ачылды, бирок ошентсе дагы ушул кезге чейин Алтайдан же болбосо түштүк Сибирден кыргыздардын энесайдан бул теңир тоого же тянь-шаньга көчүүсү, келүүсү кайсы кылымда экендиги эмдигиче мындай такталы эле ар кыл божомолдор айтылып келет. Кудяков бул жагынан кандай бир көз карашты тутунат?
Азыркы биз айтып аткан китептеги дагы бир өзгөчөлүк, бул киши теңир тоону кыргыздардын эң негизги байырлаган жери деп айтып атат да. Бул теңир тоодон биздин замандын башында ошол энесайды көздөп көчкөн, анан кайра миграция болуп кайра өз жерине, ата журт көчүп келгенде, бул китебинде жазган жери бар, край небесный гор деп. А киши ушул концепцияны колдойт, себеби эң негизги биздин башкы ата журтубуз теңир тоо болгон, андан ары энесайга жылган деп. Анан өзүңүз туура айтасыз, бир 3-4 негизги концепция бар, божомолдор бар, гипотезалар бар. Бир гипотезага ылайык аны Юлий Сергеевич да колдоп атат, ушул тянь-шаньдан нары көчкөн. Бир гипотеза ушу энесай Алтайдан бери келген. Дагы бир гипотеза боюнча азыркы кыргыздар, бул Петров советтик тарыхчынын гипотезасына ылайык, Алтайдан чыгыш Казакстандан азыркы кыргыз элинин этносу түптөлүп, анан ошол жактан бери көчүп келген деген божомолдор бар. Бирок бул ойдо Беринштамды колдойм да, а киши кыргыздын тарыхы 4000 жыл ары кетет деп айткан, жазган публикациялары бар. Себеби азыркы мына жана жогоруда айткан генетикалык иликтөөлөр, кыргыздын 63% гаплогруппа деп коебуз, R1A1 деген гаплогруппага тиешелүү, бул Европа расасына тиешелүү гаплогруппа. Азия же болсо монгол гаплогруппасына тиешелүү эстер дейт. Мисалы казактарда ал уулу жүз, орто жүз ошого жараша өзгөрүп турат, но негизинен 40-45 чейин. А кыргыздардын негизги гаплогруппасы ошо 63% бул R1A1, бул андрон пазырык археологиялык маданияттын өкүлдөрүнө тиешелүү болуп атат. Себеби бул скифтердин түзмө түз тукумубуз деген сөз да. Бул 10-кылым же болбосо 5-чи кылым, 15-чи кылымды карабаш керек да, бул түпкүрүнө кетип атат да.
Биздин эрага чейинки.
Биздин заманга чейинки убакытка кетип атат. Индияда брахман деп атайын бир каста бар эмеспи? Ошолордо бир 70-80% чейин чыгат. Эң көп пайызы хотоно деп болот. Монголияда кыргыздын тукумдары деп айтылат. Көп окумуштар бул кыргыздын тукумдары дейт. Ал аякта да бир 70-80% чейин. Бизде орустарда бир 50% болот. Украиндерде ошончо пайыз. Анан негизи ошо түрк элдеринин негизи эле эң көп болгон концентрациясы бул кыргыздарда 63%. Буга ошо уру боюнча да эликтеп чыгышыптыр. Көбүнчө ошо саруу, саяк, сарбагыш жана башка ушу кыргыздын негизги уруулары ушу 63% гаплогруппа R1A1ге таандык болот экен. Дагы бир генетикалык иликтөөлөр боюнча мына биздин Таджикстанда кыргыздар N гаплогруппасы деп коет, N1 гаплогруппасы деп коет. Ал фин-угор элдерине тиешелүү да, ал Сибирде гана болот. Ошол жакта 20-30% чейин ошо биздин тажик анда кыргыздарда 20-30% чейин гаплогруппа экен. Башка бул Борбор Азияда кошаларда андай жок. N1 бул финно-угор, бул жанакы финдер, жана башка Сибир, бул Сибирден калган биздин калдыктарда. Канда калган даль.
Рахмат, кадырлуу армандар, сиздер коомдук ишмер Эрлан Сапарбаев менен болгон маекти уктуңуздар.
Эрлан Сапарбаев менен кесиптешим Бекташ Шамшиев маектешти. Азаттыктын бул жана башка маектери, баяндары, макалалары Азаттык чекит орто сайтыбызга жайгаштырылып жатат. Ага каалаган учурда кирип окуп, өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Биз ушу менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.